A oitava musa atopámola no poema que comeza co popular Como chove miudiño. De novo, o espazo natural é o asento desde o que expresar unha fonda saudade. Os lugares queridos da poeta van pasando polos seus ollos, atravesando aquel manto de orballo que axitará a súa melancolía. E a casa da familia materna, metáfora do desmoronamento da fidalguía galega, está nos versos dos que bebeu Lorena Souto.
Ben, boa tarde a todas e a todos. Agora, a hora de falar con Rosalía, de dialogar cos seus textos, volvín a retomar as lecturas de Cantares Gallegos. Unha das cousas que me chamou a atención poderosamente deste poema, léelo de novo, é o contraste poderosísimo que hai, por un lado, entre a sensación de conforto que implica o retorno aos lugares que a viron medrar, que a fixeron, sen dúbida, porque os lugares tamén forman parte do que chegamos a ser. E, por outra banda, esa decadencia que fica na memoria dos espazos da infancia, dos espazos que te construíron, que te levan, que levan parte de ti e que están derruídos, non? Dun xeito ou doutro, tamén metafóricamente, porque a Rosalía que voltou nos últimos anos, no sentido metafórico, non podía ser a Rosalía que saiu deses lugares verdes e de erva fresca e de conforto. Entón, eu escribín un breve texto no que me imaginei cantas reconstruccións, cantas ruínas, cantas reconstruccións e cantos espazos, ao fin e ao cabo da infancia, da memoria da nai, da memoria de todas as xenoloxías que están por detrás das construccións de Rosalía, das súas propias construccións como autora, como muller, como galega, tiveron que ter lugar ao longo de moito tempo e de moitas revisitacións aos lugares. Un sospiro alenta baixo a pel corteada das paredes, arzando no pó que cubriu a vida. Sobre a memoria que me conta, tamén a min, o silencio que atragou a casa énchese cos tránsitos, as dores, as cinzas dos incendios que prendían naquelas infancias. As silvas enraizaran no leito dos partos, embrollan co espiño o último hálito dos avós. Entre os días doutra que fun, comida pola humidade, aniñan as prendas queridas, os insectos procrean entre a madeira e os muros da casa. Arquitectura e xeografía dita doa. Identidade. Nomeo cada lugar dende a mesma fenda aberta onde me busco e me silabeo, deixándome retornar a un espazo dondo de min propia, como pertenza rescatada entre os cadáveres que deixou o tempo. Lonxe, volvo unha e outra vez.